Gepleýär Azatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 15-nji marty hepdeniň duşanby güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Daşary ýurtlarda bilim alýan studentleriň en atalary ýumarda pul ugratma kynçylyklarynyň arz şikayet edip häkimlige bardylar. Aşgabatda polisiýa dilekçilik etmekde tutulan okuwçy gyzy köpçüligiň öňünde ýazgyrdy we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinleň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň we Hitaýyň diplomatlary Prezident Joe Biden işe başlaýaly bäri 19-njy marta geçirilen ilkinji ýüzbe-ýüz gepleşiklerinde jedelleşdiler. Bu ýagdaý Birleşen Ştatlaryň Hitaýyň özüne alyp barşyny üýtgetmegine we Trampyň administrasiýasy döwründe bozulan gatnaşyklary çalt dikeltmek mümkinçiligine baglan umydyny puja çykardy. Şeýle ýagnaklarda resmiýleriň adatça jurnalistleriň öňünde birnäçe minut dowam edýän çykyşy bu gezek bir sagatdan gowrak dowam etdi. Köpçüligiň öňünde bilelikde seýrek çykyş edýän iki delegasiýanyň etmeleri birek birek siyasatını yazgırdı. Birleşen Ştatların Devlet Sekretarı Anthony Blinken Alaska'nın Anchorage şehrinde geçirilen yığınağın Hıtay'ın global durnukluluğu saklayan düzgünleri esaslanan tertibe hoop salyanlığına itti ve Hıtay'ın Uyghur musulmanlarının arşalıp bariyan işlerine çungur alada bildirdi. Hıtay Komünistik Partiyasının yokarı diplomatiya işgari Yang Jiyeçi qaharlı cevap verdi ve Hıtay'ın Birleşen Ştatların Hıtay'ın içerki işlerine katnaşmağına düğününden karşıdığına itti. Şeýle-de Hitaý resmiýeti Amerikanyň Birleşen Ştatlaryny özüniň adam hukuklary bilen bagly meselelerini çözüp bilmeýänligini aýplady we oňa öz imijini üýtgetmegi hem dünýäniň beýleki ýurtlarynda öz demokratiýasyny ösdürmegi bes etmegini teklip etdi. Eýranlylar Nowruz bayramyny bellemäge taýýarlanýarka terketiz reportýorlar uramasy Eýranyň hökümetini ýurtda tutsak edilen 21 jurnalisti we raýat habarçysyny amnistiýa etmäge çagyrdy. Eden ýeketäk jinayaty faktlary habar bermek borcuny ýerine ýetirmekden ibaret bolan 21 sany erkek adam we dinan maşgala 21-nji martda Pars täzeýil bayramyny öz maşgalalary bilen öýlerinde däldi Eýranda gözüniň aňyrsynda geçirmäge taýýarlanýarlar diýip düýbi Parijde ýerleşýän jurnalistleri goraýjy Kurama yadiyar. Metbuğut adatlığına gözökçülük kuramasının 18-nji mart eden beyanatında İran'ın hekimetlerinin Nowruz bayramı münasibetli geçiriyen günä geçişlerde hiç vaqtta hupsuluk bilen bağlı tutsak edilen bendileri şolsandı jurnalistleri boşatmanlığını belledi. Dünýäde jurnalistleri iň köp tutsak edýän ýurtlaryň biri bolan Eýran, terketsiz reportýorlar guramasynyň 2020-nji ýyldaky bütün dünýä metbuat azatlygy indeksinde 180 ýurtdan 173-nji orny eýledi. Gurama koronavirus pandemiýasy we krizisiň betbagtçylykly netijeleri, keselläniň we ölenleriň sany baradaky hakyky sanlary, ýaşaryan senzuranyň güýçlenmegi sebäpli Eýranda jurnalistler üçin geçen ýylyň aşa kyn bolandygyny bellädi. Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramaty Azerbaýjany geçen güzde separatist Dağlı Qarabağ tewtinde alyp barylan söwüşlerde ermeni uruş ýetirlerine garşy görkezilen ýowuzluklar bilen bagly ähli aýplamalary derňemäge we günäkärleri jogapkärçiligi çekmäge çagyrýar. New York derleşýän adam hukuklaryny goraýjy gurama 19-njy martda eden beýanatynda Azerbaýjan güýçleri tutsak edilen ermeni uruş ýetirlerini bir ýerden başga ýer alyp baran ýa-da tutsak astynda saklan wagtynda rehimsiz we kemsedijek hereketlere we gynamalara fidewar etdi diýilýär. Şeýle hem Azerbaýjan galan ermeni güýçlerini we raýat tutsaklaryny derrew boşatmaly we Azerbaýjanyň tutsakhanalarynda soňky ýerdek görülen adamlar barada maglumat bermeli diýip guramaýdyar. Human Rights Watch Azerbaýjanly ofitserleriň uruş ýetirlerine edilen zorlukly pursatlary görkezýän köp sanly wideolary sosial ulgamlarda paýlaşanlygyny mysal getirýär. Bu ýyl dünýädäki baht reýtingiňde Türkmenistan 97-nji setirde yerleşdirilip, öňki ýyl bilen deňeşdirilende ýa-da geçdi. 2020-nji ýylyň mart aýynda neşir edilen geçen ýylky hasabatda Türkmenistan 95-nji setirde diýip. Dünýädäki 149 ýurtda baht derejesine baha berýän täze hasabat 20-nji martda bellenilýän halkara baht gününiň öňki ýerinde çap edildi. 2021-nji ýyldaky global baht reýtingiňde COVID-19-nyň täsirine we dünýädäki adamlaryň ýagdaýyna üns gönükdirilýär. Hatabata görä Merkezi Aziýada Özbegistan baht derejesi boýunça öňe saýlanýar we 42-nji ýerde ýerleşdirilýär. Gazagystan 45-nji, Kyrgyzstan 67-nji we Täjikistan 78-nji setirde ýerleşýär. Bütin dünýäde baht indeksiniň iň ýokary görkezijilerine ýa-da bolan ýurtlaryň hatarına Finlandiýa, Daniýa, Şwetsariýa, Islandiýa, Galandiýa, Norwegiýa, Şwetsiýa, Lüksemburg, Täze Zelandiýa we Awstriýa girýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.